Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov vodiacich psov. Číslo 3. Rok 2018, ročník 25. Vydáva Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Jarmila Virágová, Michal Sihelský a Blanka Sedláková. Hudobná produkcia Viera Petrovčinová. Obsah. Slová na úvod. Otvárame dvere do sveta psov. My, vy a vodiace psy. Rady a tipy. Veterinárne okienko. Vyberáme z tlače. Poviedkáreň. Slová na úvod. Milé poslucháčky, milí poslucháči. Ani si už nepamätám, kedy som si naposledy prečítala nejakú knihu. Boli časy, kedy som ich doslova hltala jednu za druhou, no potom prišla doba internetu a moje čítanie sa obmedzilo už len na sledovanie mailovej korešpondencie a získavanie múdrostí zo stránok internetu. Rada však čítam citáty, zväčša je v nich kus pravdy a nezaberajú mi veľa času. Slávne citáty sa často zhromažďujú v knihách citátov alebo na internetových stránkach. Obdobným spôsobom sa vydávajú kalendáre s citátmi na každý deň alebo mesiac. Za prvý pokus o seriózne členenie citátov možno považovať Oxfordský slovník citácií, ktorý bol prvýkrát vydaný v roku 1941 a obsahoval 1100 stránok krátkych citácií v angličtine s uvedením zdroja. Najradšej mám citáty o psoch, lebo vznikli z presvedčenia, že psíky sú neuveriteľne inteligentné zvieratá a pripisuje sa im málo lásky vzhľadom na to, čo oni odovzdávajú nám. Je zaujímavé, že citáty o psoch vznikli už dávnejšie výrokmi známych osobností. Neboli vymýšľané na silu, ale vznikli s odstupom času. Citáty o psoch sú jedným z mála spôsobov, ako ľuďom vysvetliť ich lásku. Kto číta citáty, určite si všimol, že v novodobých citátoch už autori viac porovnávajú komplikované medziľudské vzťahy s čistým a úprimným vzťahom človeka a so psom. Znamená to teda, že pes okrem fyzickej pomoci je pre človeka aj dôležitou duševnou oporou. Napríklad. Jediný absolútne nesebecký priateľ, akého človeka kedy mal v jeho sebeckom svete, jediný, ktorý ho nikdy neopustí, jediný, ktorý nikdy nedokazuje nevďačnosť alebo nespoľahlivosť, je pes. Poboská ruku, ktorá mu neponúka žiadané jedlo, olíže rany a bolesti, na ktoré narážame pri stretnutí s hrubosťou sveta. Keď všetci ostatní priatelia odchádzajú, on ostáva. Autor James Turber. Medzi citátmi nachádzam aj niekoľko takých, ktoré veľmi milo a pravdivo vyjadrujú typické charakterové vlastnosti jednotlivých druhov zvierat. Citujem. Hovorí si pes. Páni, môj človek mi každý deň dáva najesť, necháva ma bývať u seba doma pekne v tepla, stará sa o mňa, musí to byť Boh. Hovorí si mačka. Páni, môj človek mi každý deň dáva najesť, necháva ma bývať u seba doma pekne v teple, stará sa o mňa, ja musím byť Boh. Pred časom sa ku mne dostal tak trochu sentimentálne znejúci citát, avšak veľavravne vypovedajúci jednoduchú túžbu všetkých psov. Posúďte sami. Psia modlitba. Môj život trvá 10 až 15 rokov. Každé odlúčenie od teba znamená utrpenie. Pomysli na to ešte predtým, ako si ma zaobstaráš. Daj mi čas porozumieť, čo odo mňa očakávaš. Pestuj si ku mne dôveru, ňou žijem. Nikdy ma dlho netrestaj a nezatváraj ma za trest. Ty máš svoju prácu, zábavu a priateľov, ja mám iba teba. Často sa so mnou rozprávaj. Nerozumiem tvojim slovám, ale rozumiem tvojmu hlasu. Buď si vedomý toho, že nikdy nezabudnem na to, ako sa so mnou jednalo. Pomysli pred tým, ako ma udrieš, že moje čeľuste môžu ľahko rozdrviť kosti tvojej ruky, ale nikdy to nevyužijem. Kým mi pri práci mrzúto vytkneš neochotu, skús si uvedomiť, že ma možno trápi nevhodná potrava, Možno som bol dlho na slnku, alebo už mám slabé opotrebované srdce. Postaraj sa o mňa, keď zostarnem. Ty budeš raz tiež starý. Buď so mnou v každej mojej ťažkej chvíli. Nikdy nepovedz, nemôžem sa na to pozerať. Alebo nech sa to stane v mojej neprítomnosti. S tebou bude všetko pre mňa ľahšie. Dával si mi jesť, dával si mi piť, staral si sa o mňa. Prihováral si sa ku mne dobrým slovom a ja som sa snažil ti porozumieť. Až sa bude blížiť môj koniec a ja už nebudem mať síl, nenechaj ma biediť a trpieť. Buď tak dobrý, môj pane, dovoľ mi rýchlu a milosúdnu smrť. Ty, ktorý všetko poznáš a všetko vieš. A buď so mnou v tejto chvíli. Hovorí sa, že som najlepší priateľ človeka. To je pravda. Robím pre teba všetko, čo môžem a čo viem. Uctievam ťa ako Boha. V mojich očiach môžeš vidieť dôveru a lásku. Usilujem sa ti vracať dobro, ktoré mi poskytuješ. Starnem vedľa teba a tvojich detí, strážim tvoj dom, vodím nevidiacich, zachraňujem ľudí v ruinách a lavínach, ťahám sane, pomáham dolapiť zločincov, znášam kruté bolesti v pokusných laboratóriách pre tvoje zdravie. Miliónkrát vrtím chvostom, aby som sa ti poďakoval za tvoju starostlivosť, aby som ťa privítal doma a dal ti najavo radosť. Keby ťa všetci opustili, ja s tebou ostanem až do smrti. Prosím ťa, pane, aby si ani ty neopúšťal mňa a nechal ma pri sebe dožiť ten môj psí život. Budem ti za to vďačný a verný ako nikto iný na celom svete. Autor citátu Odin. Milí priatelia, blížia sa už krásne chvíle vianočné, v láske, šťastí a harmónii ich prežite spoločne. Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa vám zdraví darí. Andrea Kujovičová. Otvárame dvere do sveta psov. Starnutie, staroba a napokon vyhasnutie života nášho domáceho spoločníka je jav nezvratný. Prichádza pozvoľna a často nás upozornia len drobné náznaky zmien fyzickej kondície či mentálneho zdravia. Staroba sa prihlásila o slovo. Čas človek nezastaví a ani starobu nie. Ak už máme doma psia seniora, vždy by sme mali svojmu štvornohému priateľovi zabezpečiť dôstojný život aj ku koncu jeho života. Tak, ako aj šteniatka, tak aj staršie psi majú v správaní isté špecifiká. Na rozdiel od šteniatok, staršie psi síce pravidlá chápu, ale z rôznych dôvodov nie sú schopné sa nimi riadiť. Čo môžeme očakávať, keď náš psík starne? Môžeme si všimnúť, že náš pes je narastajúcim vekom pomalší. Pomalšie vstáva a opatrnejšie chodí po schodoch. Všímajme si, či pri týchto úkonoch váha, alebo či majú na jeho pohyblivosť vplyv zmeny počasia. Môže to spôsobovať najmä u väčších plemien artritída. Objavuje sa v kĺboch, najčastejšie v nohách a v chrbtici. Ďalšou príčinou môže byť znížená funkcia štítnej žľazy hypotyreóza, ktorá sa dá pomerne úspešne liečiť. Šedivenie v oblastiach ňufáka alebo tváre. Niektoré psy ošedivejú aj v skoršom veku. Väčšina začína šedivieť až koncom stredného veku po 5-6 rokoch. Zhoršený sluch. V podstate sa napraviť nedá, treba však najprv vylúčiť iné zdravotné problémy, ktoré by ho mohli spôsobovať, napríklad infekcie alebo cudzie telesá v uchu. Zhoršený sluch môžeme spozorovať tak, že psa v spánku ťažko prebudíme alebo sa zľakne, keď sa k nemu priblížime zozadu. Ak náš pes má tento problém, snažme sa ho chrániť pred nebezpečenstvom, napríklad automobilmi, cyklistami a podobne. Pre lepšiu ovládateľnosť psa je vhodné nášho miláčika už v ranom veku učiť reagovať na nielen slovné, ale aj posunkové povely. Zakalený zrak alebo modravé oči sa často objavujú vo vyššom veku. Psie oči majú v oblasti zreničiek modravý priesvitný povlak. Je to prirodzený efekt starnutia, samotný zrak nie je v dôsledku povlaku zhoršený. Nezamieňajme si ho však so šedým zákalom, ktorý je biely a nepriehľadný. Svalová atrofia alebo úbytok svalovej hmoty sa najčastejšie vyskytuje v oblasti zadných končatín, v stehnách panvových končatín. Staršie psy majú iný režim ako šteniatá alebo mladé psy. Stávajú sa príjemnými, pokojnými spoločníkmi, no ani v tomto vyššom veku by sme ich nemali len tak nechať ležať doma. Samozrejme, pokiaľ pes netrpí zdravotnými ťažkosťami a jeho stav je vážny. To, že prechádzky majú aj vo vyššom veku psa význam, si hádam pripomínať nemusíme. Počas nej si oňuchá prostredie, získa veľa podnetov a ponaťahuje si svaly. Ak sa náš pes dostal do seniorského veku a badáme na ňom zmeny, musíme prejsť na iný režim. Dĺžku aj terén prechádzok prispôsobíme zdravotnému stavu psa. Ak trpí ortopedickými problémami alebo artritídou, absolvujeme radšej kratšie vychádzky ako jednu poriadne dlhú. Určiť matematicky presne, kedy obdobie starnutia začína, nie je možné. Rôzne plemená a ich krížence majú rôznu dĺžku života. Mačky žijú fyziologicky dlhšie ako psy, veľké plemená kratšie ako tie miniatúrne. Domáca kastrovaná mačka so správnou výživou a podmienkami chovu žije v rekorde aj 30 rokov, v priemere cez 20. Úzkosť z odlúčenia je najčastejším problémom správania pozorovaným u starších psov. Pes, ktorý má strach z odlúčenia, býva pri odchode svojho majiteľa nervózny, počas neprítomnosti sa správa deštruktívne, môže značkovať či vyprázdňovať sa, štekať alebo viť. Agresivita u starších psov môže byť spôsobená rôznymi dôvodmi. Môže byť následkom zdravotného problému, napríklad artritída, bolesti zubov, zhoršeného zraku či sluchu. Prekvapený pes reaguje obranným reflexom alebo zhoršenými poznávacími funkciami. Prítomnosť nového člena rodiny či nového šteniatka môže viesť k väčšej podráždenosti najmä u dominantnejších psov. Znečisťovanie príbytkov môže mať zdravotné príčiny alebo môže byť spôsobované napríklad strachom z odlúčenia. Zo zdravotných príčin to môžu byť ochorenia vedúce k zvýšeniu frekvencie močenia alebo k strate kontroly nad funkciou močového mechúra či čriev. Fóbie z hluku sa prejavujú u citlivejších psov. Kognitívne dysfunkcie alebo zhoršená mobilita môžu viesť k neschopnosti starého psa vyhnúť sa zdroju hluku a tým pádom aj stresu z hluku. Zvýšená hlučnosť je častým sprievodným javom starnúceho psa. Môže vznikať v dôsledku strachu z odlúčenia, kognitívnej dysfunkcie alebo ako prostriedok na získanie pozornosti. Niektoré staré psy počas noci nespia a chodia po dome, po prípade brešú. Môže to byť zapríčinené bolestiami, častejšou potrebou vyprázdňovania, zmenou chuti do jedla a podobne. Kognitívna dysfunkcia sa môže prejavovať aj tým, že starší pes môže strácať orientáciu aj v dôverne známom priestore, má zníženú pozornosť, nepoznáva známych ľudí či členov rodiny. Mnohé zmeny v správaní sa starších psov sú spôsobené v dôsledku zdravotného stavu. Preto sa snažme každú zmenu konzultovať s ošetrujúcim veterinárom. Nevystavujme nášho seniora zbytočnému stresu. Trpezlivosťou, porozumením a starostlivosťou doporučenou veterinárom môžeme skvalitniť život nielen staršiemu psovi, ale aj nám. Maximum môžeme urobiť v podobe správneho krmenia, adekvátnej výchovy a sociálnych vzťahov, starostlivosti o srsť, zuby, uši, pazúriky. S postupujúcim vekom prichádzajú zmeny podmienené procesom starnutia, metabolizmus sa spomaľuje, bunky a tým celé telo starne. Starnú všetky tkanivá a orgány. Pridružujú sa aj neurologické deficity, pozorujeme poruchy koordinácie, chôdza nie je taká ľahká a rýchla, vplyvom výrastkov a zrastov na kostiach a kostných spojeniach dochádza k deficitom pohybového aparátu, deficit hormónov spôsobí poruchy vo funkciách zvieračov, kôža sa stáva menej pružnou, je často suchšia s tvorbou šupiniek. Vyskytujú sa aj nové pigmentové fľaky. Tieto sú spôsobené nadmernou koncentráciou melanínu. Naopak, melanín začína chýbať v chlpových folikuloch srsti, čo spôsobuje šedivenie. Chlp už nie je melanínom farbený. Šedivenie je vizuálne výrazným znakom starnutia. Na koži môžu narásť aj novotvary. Novotvary môžu byť lokalizované kdekoľvek na tele i v tele. S rastúcim vekom klesá aktivita psa a jeho energetická spotreba, preto je potrebné psa krmiť špeciálnym krmivom pre staré psy, ktoré neobsahuje toľko bielkovín a tuku, naopak obsahuje vyššie percento vlákniny. Ako prispôsobiť krmivo pre starého psa? Pes vo vysokom veku väčšinu času prespí, je menej aktívny a preto aj jeho energetický výdaj je oveľa menší. Je teda nutné prispôsobiť tomu aj jeho potravu. Ak budeme psa krmiť stále rovnako, určite bude priberať a každým kilom navyše ho budeme zbytočne uberať o čas strávený s nami. Starý pes môže aj chudnúť, môže to byť známka choroby, ale nie vždy. Niekedy je to len tým, že jeho telo už nedokáže vstrebať dostatočné množstvo živín. So starobou sa znižuje výkonnosť tráviaceho traktu, peristaltika čriev je pomalšia a krmivo celkovo prechádza žalúdkom a črevami pomalšie. Toto môže viesť aj k problému s trávením. Ak je náš pes chudý, prispôsobíme tomu jeho potravu, budeme mu dávať krmivo, ktoré je dobre stráviteľné a energeticky výdatné. S vekom psa sa zhoršujú aj telesné funkcie, preto je dôležité organizmus dotovať minerálnymi látkami a vitamínmi. Starí psi trpia na nedostatok vápnika a fosforu. Tento deficit sa prejavuje dekalcifikáciou a môže viesť až k osteoporóze, rednutiu kostí, rovnako tak ako u ľudí. Preto starému psovi pridávame doplnkové krmivo s obsahom vitamínov a minerálov. Je dobre starého psa nezaťažovať jedným jedlom jedenkrát denne, ale krmivo mu rozdeliť na viac porcií, ktoré pre ňo budú lepšie stráviteľné. Je dôležité psovi dávať dostatočný prísun tekutín a kontrolovať ho. Starý pes bude veľkú väčšinu času odpočívať alebo spať, nerušme ho a doprajme mu pokoj. Psovi sa niekedy nebude chcieť chodiť von, ale k pravidelným prechádzkám ho nuťme. Záleží to tiež na povahe psa, niektorí sú aktívni po celý svoj život a spravidla tieto psi sa dožívajú vyššieho veku. Náš pes nesmie byť obézny, je len na nás, ako budeme na svojho psa dôslední. Musíme mať na pamäti, že každým kilom navyše ho uberáme od dní života. Psi sú neustále maškrtné a všežravé a je to v našich rukách, koľko psovi povolíme. Musíme byť dôslední po celý jeho život. Fyzioterapia, rehabilitácie a masáže. Fyzioterapia sa zaoberá ošetrením pohybového aparátu. Masáže, manuálna mobilizácia, cvičenia a použitie špecifických prístrojov pomáha zmierňovať bolesť a zlepšuje pohyblivosť pri ortopedických problémoch, neurologických poruchách a po operáciách. Masáž podporuje prekrvenie a látkovú premenu vo svaloch, predchádza zraneniam, podporuje flexibilitu, zbavuje psa stresu, má celkový pozitívny vplyv na psa. Masáž ovplyvňuje všetky sústavy tela psa, vrátane poruch pohybového systému, lymfatickej a obehovej sústavy. Manipulácia so svalmi rieši a podporuje pohyblivosť a tiež pozitívne ovplyvňuje imunitný systém odplavovaním toxínov. Zlepšuje rozsah pohybu kostrovej sústavy a prostredníctvom nervovej sústavy povzbudzuje a upokojuje. Psia masáž je klinická liečba na podporu a riešenie problémov spojených s opornou a pohybovou sústavou. Svalová sústava môže mať radu problémov a bolestivých zranení, ktoré môžu byť prehliadané. A tu prichádza na rad psia masáž. Úlohou masérky je určiť problém a uvoľniť bolestivé krče vo svaloch, predĺžením skrátených svalov. Viditeľné výsledky môžeme pozorovať už po prvej masáži. U komplikovanejších prípadoch treba masáž opakovať niekoľkokrát. Masáž je účinná nielen pre psíky s trvalým zranením, ale aj pre bežné ortopedické problémy, ako je artritída alebo dysplázia. Masážou celého psieho tela prispiejeme k zníženiu bolesti, napätia a znížime riziko zranenia. Cvičenie sa v terapii využíva pre zlepšenie osvalenia a motoriky pohybu pri znižovaní nadváhy a na rozvoj kondície a vytrvalosti. Podľa potreby sa využíva cvičenie na balančných pomôckach, asistovaná chôdza, vytrvalostný beh vonku, posilňovacie cvičenia a tak ďalej. Pri pozitívnom prístupe sa psi na jednotlivé cvičenia vyslovene tešia. Je to pre nich príjemná zmena a vytrhne ich to zo stereotypu bežného života. Cvičenie vo vode, plávanie alebo chôdza na podvodnom páse. Voda umožňuje pohyby bez záťaže kĺbov hmotnosťou tela psa, zlepšuje krvný obeh a stimuluje správnu mechaniku pohybu. Vďaka svojim špecifickým vlastnostiam predstavuje ideálne médium pre rehabilitáciu pacientov, pre tréning športových a pracovných psov a celkový fitness psa. Nezabúdajme, že dostatok voľného pohybu, behanie, nie aportovanie, či pre labradorov tak obľúbené plávanie sú nevyhnutným spôsobom rehabilitácie najmä pre našich vodiacich psov. Rozhodne nedržme svojho psa neustále v pracovnom postroji a nepredlžujme na silu jeho vek strávený v službe. Andrea Kujovičová, zdroje. MVDR Šalátová, v časopise Psíkusy 2018, Pes a mačka 2017, internet. My, vy a vodiace psi. Kanadské vládne programy pre psov so špeciálnym výcvikom. Porovnanie programov pre psy so špeciálnym výcvikom na Slovensku a v Kanade. Na Slovensku sú známe tri typy špeciálneho výcviku psov pre ťažko zdravotne postihnutých ľudí, ktoré sú uznané ako kompenzačné pomôcky. Sú to vodiaci, asistenční a signálni psi. Úlohy vodiaceho psa sú celkom zrejmé a využívajú ho ľudia so zrakovým postihnutím s rôznymi diagnózami, pri ktorých je potrebná kompenzácia zraku. V prípade vodiaceho psa musí byť zrakové postihnutie žiadateľa o psa v takom rozsahu, že už nedokáže využívať svoj zrak v takej miere, aby to bolo pre neho bezpečné. Príliš veľké zvyšky zraku sú aj napriek diagnostikovanému ťažkému postihnutiu zraku pre vodiaceho psa kontraproduktívne, pretože ho bude jeho majiteľ nevedome ovplyvňovať pri jeho práci. Nie je totiž možné vypnúť podvedomie natoľko, aby človek so zvyškami zraku dal skutočne prednosť riešeniam psa ako tým vlastným. V reálnom živote hovorím o tom, že pokiaľ majiteľ vodiaceho psa s veľkými zvyškami zraku identifikuje zrakom nejaký objekt pred sebou, tak túto situáciu jeho mozog vyhodnotí a navrhne nohám a celému telu riešenie, ako sa objektu vyhnúť. Manéver teda navrhne aj vykoná podvedome človek a vodiacemu psovi tak nezostáva priestor na prácu. Tieto situácie pes vyhodnotí po svojom, čo v preklade znamená, že vznikne u psa asociácia, že jeho psovod si želá riešiť situácie takto a prekážky chce obchádzať sám. Pes reaguje samozrejme podriadením sa tejto situácii a prestane podobné situácie vyhodnocovať v domnení, že jeho psovod to práve takto chce. Nastane ale situácia, kedy sa videnie majiteľa vodiaceho psa zhorší, či už svetelnými podmienkami alebo stavom jeho zraku. A problém je na svete. Z nejakého nepochopiteľného dôvodu bude človek očakávať, že pes sa automaticky zhostí svojej úlohy. Nie je dôvod očakávať práve takéto reakcie psa. Opak je pravdou. Pes má vytvorenú asociáciu, že človek jeho riešenia odmieta a tieto situácie generalizuje, to znamená, že sa v podobných situáciách bude správať podobne. Napriek tomuto malému vybočeniu je všetkým úloha vodiaceho psa jasná. Úloha asistenčného psa na Slovensku je zatiaľ trochu problémová a zákon hovorí, že je určený najmä osobám s telesným postihnutím. Osobne som toho názoru, že to nie je správna definícia, ale na druhej strane zákon explicitne nevymedzuje tento pojem a nie sú z neho vyňaté iné kategórie postihnutí, kedy by pes mohol pri určitých úkonoch asistovať. Je to momentálne veľmi diskutovaná téma a do našej školy pribúda záujemcov o informácie ohľadne práce asistenčného psa a možnosti jeho využitia v prípade rôznych diagnóz. Aby som to zhrnula, asistenčný pes je teda pomôcka hlavne pre ľudí s telesným postihnutím, ale nie je v zákone jeho využitie nijako explicitne vymedzené. Taktiež jeho pracovné úlohy sú definované ako najmä pomoc pri podávaní spadnutých predmetov, otváraní a zatváraní dverí a podobne. Signálny pes nemá zatiaľ na Slovensku tradíciu. Signálny pes je určený ako pomôcka pre ľudí s ťažkým poškodením sluchu, kedy ich pes upozorňuje na hluk či zvuky okolo neho, napríklad zvonenie domového zvončeka, plač dieťaťa, zvonenie mobilu, sirény ohlasujúce nebezpečenstvo a podobne. V tomto čase VŠVAP cvičí jedného pre mladú nepočujúcu mamičku, ktorá potrebuje pomoc najmä v prípadoch, kedy jej dieťa plače, pretože má diagnostikované 95% poškodenie sluchu. Tieto typy špeciálneho výcviku sú na Slovensku akceptované a ďalej cesta nevedie. Zatiaľ. V Kanade sme mali možnosť vidieť veľmi zaujímavé programy, o ktoré by bol aj na Slovensku určite záujem. Kým začnem obsah, dám prednosť téme ľudí a chcem sa s vami podeliť o moje dojmy. Tí, ktorí nás počúvajú už dlho, vedia, ako sme s Ivetkou Zbrankovou vo Francúzsku zistili, čo znamená nacionalizmus v praxi. V Kanade som mala ďalšie, tentokrát úžasné zistenie, čo znamená integrácia v praxi. V živote som nevidela v uliciach také množstvo a takú paletu ľudí s rôznymi postihnutiami od celkom ľahkých až po celkom fatálne. Ale všetci sa usmievali a naozaj žili svoj život. V kaviarniach, v reštauráciách, na ulici s priateľmi. Bol to pre mňa kultúrny šok a krásne sa na to pozeralo. Všetko bolo tak krásne prirodzené, nikto nezízal, teda asi okrem mňa, ale nezízala som na tých ľudí, ale na tú situáciu. Bolo to naozaj super. Ak bolo treba pomôcť, ľudia okolo nich pomohli, nikto nebol servilný. Neviem, či tieto slová dokážu opísať tú situáciu. A teraz k programom pre psy. V Kanade sú psi ako pomocníci veľmi uznávaní a adekvátne k tomu aj rozšírení. Vláda v Kanade podporuje veľa programov. Videli a zažili sme prácu so psom a autistickým dieťaťom. Videli sme a zažili prácu psa určeného pre pomoc dieťaťu s poruchami učenia v dôsledku hyperaktivity. Pes bol trénovaný v rodine dieťaťa pod supervíziou certifikovaného trénera a inštruktora. Videli sme a zažili prácu psa určeného pre detské obete sexuálnych zločinov a videli sme okrem psích programov jeden super nápad. Autistické deti. Poruchy autistického spektra sú veľmi široký pojem od takmer nepozorovateľného autizmu, kedy môžu byť ľudia s autizmom aj v pracovnom procese, až po veľmi ťažké stavy so sebapoškodzovaním, záchvatmi grad mal a podobne. Na vysvetlenie typu záchvatov, záchvaty sa hlavne pri epilepsii spravidla označujú ich intenzitou ako malý, teda petit, alebo veľký ako grand. Pri malom záchvate by si ho neznalý pozorovateľ nemusel ani všimnúť. Sú to spravidla veľmi krátke, záchvaty sprevádzané napríklad vyvrátením očí, vykrivením úst a podobne. Pri takýchto záchvatoch nedochádza k strate vedomia. Naopak, grand mal je záchvat, ktorý vystraší každého človeka, ktorý na podobné prejavy nie je zvyknutý. Dochádza pri ňom k tuhnutiu svalstva alebo silným svalovým záškubom časťami tela alebo celého tela a človek upadá do bezvedomia. Záchvat môže trvať rôzne dlho a postihnutý človek je odkázaný na pomoc. Pri poruchách autistického spektra je známe u detí tzv. Utekanie a blúdenie. Je to veľmi častý a problematicky zvládnutelný jav. Dieťa sa rodičom vytrhne a uteká preč. V literatúre sa uvádza, že väčšinou uteká za nejakým predmetom svojho záujmu. Nie je teraz podstatné, ako to naozaj je, sprostredkovávam vám informácie, ktoré mám ja. Čo je ale veľmi dôležité, je fakt, že dieťa, ktoré uteká a je dozorujúcou osobou počas úteku zastavené, reaguje veľmi negatívne a až záchvatom. V čom teda spočíva pomoc psa? Pri utekajúcich deťoch je veľmi zaujímavé, že pokiaľ dieťa zastaví pes, dieťa nereaguje zvyčajne negatívne tak, ako je to v prípade jeho zastavenia ľuďmi. Ako to funguje? Dieťa a pes sú spojení. Sú dva spôsoby spojenia. Jedno je pružné a je ním vodidlo z gumy, ktorého jeden koniec je pripevnený na psovi a druhý na dieťati, pričom dozorujúca osoba vedie psa na vôdzke. V prípade, že sa dieťa rozhodne utiecť a pokúsi sa o to, pes reaguje okamžitým sadnutím a zastavením dieťaťa. Druhý spôsob je celkom iný a ten sme mali možnosť vidieť. Dozorujúca osoba viedla psa na vodidle a dieťa držalo doplnkové vodidlo, ktoré bolo pripevnené na postroji psa. Dieťa tak malo pocit, že psa vedie. To, čo sme videli na vlastné oči, bolo veľmi zvláštne a vysvetliť to neviem, ale funguje to. Dvojca, o ktorej hovorím, bola sučka labradora a takmer 18-ročný chlapec s autizmom, ktorý bol schopný na určitej úrovni komunikovať. Pri chôdzi pevne zvieral doplnkové vodidlo a my sme videli, ako ho niekoľkokrát pokúsil ísť vlastnou cestou. Teda odpojiť sa od otca, ale v momente, kedy sa naplo jeho doplnkové vodidlo, sa chlapec vrátil do pôvodného smeru. Moja otázka je, prečo to vlastne takto funguje a prečo chlapec nepustí jednoducho vodidlo? Neviem, ale funguje to. V ostatných prípadoch autizmu je pes osobným strážcom, doplnkovou terapiou, kanisterapeutom a podobne. Dokáže utíšiť záchvat zlosti, nie je to ale pravidlo. Pomáha mentálne stimulovať deti, prípadne pomáha rozvíjať jemnú motoriku a dokáže aj privolať dospelé osoby v prípade, že sa s chorým niečo deje a potrebuje pomoc. V Kanade existuje aj výcvik psov so špeciálnym výcvikom v rodinách osôb, ktoré budú po výcviku psa používať. Ak ho napríklad bude používať dieťa, je jeho trénerom jeden z rodičov. Nie je vylúčené, aby si v Kanade takto cvičil psa aj človek s ťažkým zrakovým alebo telesným postihnutím. Takto trénované psy musia ale absolvovať skúšky pod dohľadom certifikovaného trénera, ktorý celý proces výcviku zastrešuje a garantuje. Psi trénovaní priamo certifikovaným trénerom skúšky absolvovať nemusia, ale na to, aby im bol certifikát vydaný, musia splniť podmienky znalosti a zručnosti podľa požiadaviek vlády. V Kanade certifikáty vydáva vláda a taktiež vláda určuje, ktorá organizácia je oprávnená cvičiť psov so špeciálnym výcvikom. Ďalší program nás pohltil, fascinoval a aj dojal. Bola to práca psa určeného pre detské obete sexuálnych zločinov. Boli sme pozvané do detského centra Zebra, pretože zebry chránia hromadne svoje mláďatá, kde nám bolo vysvetlené a ukázané, ako to celé funguje. Prvým impulzom pre organizáciu je, že niekto nahlási možné sexuálne násilie na dieťati. Pracovníci na uvedenej adrese dieťa legálne vyzdvihnú a v prítomnosti nejakej dieťaťu blízkej osoby ho vypočujú, samozrejme formou vhodnou vzhľadom na vek a skutočnosti. V centre sú domácky zariadené miestnosti, kde je s dieťaťom vedený rozhovor. K tejto miestnosti prislúcha ešte jedna miestnosť, kde je celý rozhovor monitorovaný a dozorovaný a samozrejme nahrávaný. Ako sme sa dozvedeli, celý proces od prvého kontaktu až po súdne konanie môže trvať až 3 roky, takže všetky záznamy sú veľmi dôležité. Pre dieťa je často problémom rozprávať s cudzím človekom o takejto traume a tak je na pomoc opäť privolaný pes, ktorý premosťuje dieťa a vyšetrovateľa. Dieťa má možnosť hrať sa so psom, držať ho, objímať, ležať s ním, čokoľvek, čo pomôže. Keď je prípad pripravený na obžalobu, dieťa je predvolané na súd. Áno, tak to je. Dieťa má vymedzený priestor, ktorý ho nespája so súdnou sieňou a nevidí človeka, ktorý mu traumu spôsobil. Je to vlastne vymedzený priestor v rámci súdnej siene, kde má dieťa pohodlnú pohovku, na ktorej s ním je pes. Dieťa má tak pri sebe kamaráta a dokáže komunikovať na úrovni potrebnej pre vyriešenie prípadu. Dieťa má vo vyhradenom priestore obrazovku a vidí všetkých, ktorí mu kladú otázky. Všetkých okrem páchateľa. Čo je bezpodmienečne nutné a určite nepríjemné je to, že dieťa sa musí pozerať na celý záznam z predchádzajúceho vypočúvania v stredisku zebra. Musí dosvedčiť pravosť nahrávky a pozerania sa naozaj aktívne zúčastniť. Ak sa tak nestane a dieťa nedokáže sledovať nahrávku, proces je zastavený a čaká sa na opätovné sledovanie. Ako to všetko vieme? Neboli sme len v centre zebra, boli sme aj na súde a priamo sme sa zúčastnili procesu. Matka poškodenej nám dala súhlas na sledovanie procesu. Čo k tomu dodať? Pri hrôze skutočnosti je to krásny spôsob, ako pomôcť dieťaťu prekonať jeho prežitú traumu. A ešte ten skvelý nápad, ktorý sme videli. Rady a tipy. Vítam vás pri druhej časti miniseriálu Rady a tipy, kde sa snažím dávať do povedomia pre niekoho známejšie, pre iného menej známe produkty, ktoré nám, ako aj našim miláčikom, môžu spríjemniť život. Keď sme pri tom spríjemňovaní, kde je nám najlepšie a najpríjemnejšie po dobre vykonanej práci? Alebo keď si chceme len tak oddýchnuť, poleňošiť, zohriať sa a načerpať nové sily? Určite každému okrem iného napadla posteľ. Keďže čas sa nám už posunul a nám svitlo, že už bude svítať ráno skôr, tak je jasné, že dni budú kratšie a o to bude viac času na oddych. Určite si každý z nás radi doprajeme pohodlie, tak prečo ho nedopriať aj našim chlpatým pomocníkom? Pri dlhšom ležaní, kde má pes dlhšie rovnakú polohu, je vhodné, aby mal pod sebou mekú podložku, aby sa mu netvorili preležaniny a taktiež, aby netrpel na kĺby. Pokiaľ uvažujete nad novým psom, ste čakateľom na vodiaceho psa alebo už psa máte, určite ste riešili otázku výberu vhodného pelechu. Ktorý je ten správny? Ako sa v tom veľkom množstve vyznať? Určite musíme prihliadať na veľkosť psa, aby sa do pelechu nie len že zmestil, ale aby mal možnosť sa rôzne v pelechu otáčať a meniť polohy. Veľmi dôležitý je aj vonkajší materiál pelechu, aby vydržal aj trošku hrubšie zaobchádzanie, hlavne kvôli psím pazúrom a podobne. Pri vonkajšom materiáli je taktiež veľmi dôležitá jeho údržba. Ako jednoducho je možné vyzliecť obliečku pelechu a následne po opratí jej obliekanie. No a hoci vnútornú výplň pelechu píšem ako poslednú, ale na nej taktiež veľmi záleží. Pokiaľ pelech nemá kvalitnú výplň alebo nie je vankúš pelechu kvalitne prešívaný, tak počase výplň a teda aj pelech prestane plniť svoju funkciu. Výplň sa zbehne do jednej hrče a pes tak leží na zemi, čo určite nechceme. Taktiež je dobré sledovať, či daný pelech má na spodnej strane protišmykovú vrstvu. Na výber sú pelechy rovné, napríklad rôzne vankúše alebo matrace, no keďže psi majú radi vyvýšené mantinely, tak sa vyrábajú aj prútené či plastové korytá, do ktorých sa dáva vankúš, ortopedické pelechy s mantinelmi alebo rôzne oválne či rohové gauče a pohovky. K pelechom sa dodáva aj rôzne príslušenstvo ako poťahy, prídavné vankúše či už klasické alebo rôzneho tvaru, napríklad kostičky. Potom sú tzv. Variabilné pelechy, ktoré sú použiteľné aj vonku, majú nepremokavý materiál, sú s mantinelmi, ktoré je možné rozložiť a tak pelech zväčšiť. Ešte tu máme kategóriu handmade pelechov, kde vám vyrobia pelech na mieru podľa preferencií, rozmerov, tvaru, látky a farebného dizajnu. Počas hľadania vhodného pelechu som narazil aj na pelechy s výplňou z recyklovaných plastových fliaš, ale práve kvôli výplni by som do toho nešiel. Keďže naši vodiaci parťáci sú nám veľkými pomocníkmi, čo si vyberá svoju daň aj zo zdravotného hľadiska, tak aby som zmienil a snáď aj časovo oddialil opotrebovanie kĺbov, vybral som oválny ortopedický pelech s mantinelmi. Keďže je to matrac, na ktorom je vrstva s pamäťovou penou, tak pelech nestráca svoj tvar a výplň slúži svojmu účelu. Obliečka je z brúsenej kože a je dostatočne odolná. Počas používania ju nebolo treba ani raz šiť. K pelechu sa dodáva aj poťah z ovčej vlny, ktorý je príjemný na dotyk. Poťah má zo spodnej strany 4 kocky so suchým zipsom, takže sa dá uchytiť k pelechu, ale nie tak, aby ho pes nemohol dať dole, ak mu nevyhovuje. Ak chcete dopadnúť rovnako ako ja, že pes má lepšie, pohodlnejšie a zdravšie miesto na spanie ako ja, tak nižšie uvádzam popis pelechu. Pelech som zakúpil v internetovom obchode zoohit.sk. Keďže mnou zakúpený pelech už nie je v predaji, uvádzam iný pelech, ktorý je úplne rovnaký. Akurát poťah nie je z ovčej vlny, ale z plyšu. Orientačná cena je 100 eur, ale videl som ho už aj za okolo 60 eur, takže je potrebné si sledovať cenu. Oválny psí pelech Memory v krátkom prehľade. Ortopedický psí pelech pre náročných športujúcich psov, psov trpiacich kĺbovými problémami alebo pre psích seniorov. S vysokoelastickým matracom vďaka pamäťovej pene Memory Foam prispôsobí sa telesným vlastnostiam a telesnej teplote a zaistí optimálne uvoľnenie. Kvalitné matrace z dvoch zložiek, perfektný podklad vďaka súhre PU peny a pamäťovej peny. 100% hygienický vďaka priedušnému materiálu, antimikotické, antialergické a antibakteriálne vlastnosti. Prispôsobivý okraj vďaka náplni zo silikonizovaných vlákien. Vyberateľná teplá deka, meká ako pravá srst, jednoduché čistenie, môže sa upevniť pomocou suchého zipsu. Protišmiková úprava, vďaka nopom na spodnej strane neklože. Vhodná výška plochy na ležanie, jednoduchý vstup, vhodné pre starších psov. Chráni pred chladom a tvrdosťou podlahy. Odolný a dobre udržiavateľný materiál. S kvalitnými zipsami. Môže sa prať v automatickej práčke na 40 stupňoch Celzia, poťah, polstrovanie a deka sa môžu prať na šetrnom programe. Vyrobené v EU. Farba, pelech hnedá, šedá, deka, hnedá, krémová. Materiál, poťah, 100% polyester, meký plyš, náplň, 100% polyester. Vysokoelastická matrac. Spodná strana, 100% PU pena, tvarovo stabilná. Vrchná strana, 100% memory foam, pamäťová pena. Spodná strana, 100% polyester s protišmíkovými nopmi. Bezpečnosť, reflexné prvky. Hoci primárne popisujem produkty určené psom, nezabúdajme ani na vlastnú bezpečnosť. Niekedy len reflexný pásik umiestnený na odeve či taške nám môže zachrániť život. Používanie reflexných prvkov je nielen praktické, ale hlavne bezpečné. Bezpečné nielen pre psa, ale aj pre nás. Hoci primárne označíme psa, ale môžeme tak upozorniť aj na seba, či už na cestách, kde sa pohybujú autá, ale aj pri venčení. Zvlášť by som tomu venoval pozornosť, keďže sme nevidiaci, a ak budeme dbať na bezpečnosť a s tým spojené reflexné prvky, tak môžeme zabrániť rôznym nepríjemnostiam, do ktorých by sa vidiaci nemuseli dostať. Pokúsim sa poukázať na niekoľko príkladov. Ak si kupujeme navíjacie vodítko, napríklad Flexi, určite by som zvolil nejaké reflexné, viditeľné aj pre okolie. Ak nedržím sa nakrátko, tak je vidieť, že mám v ruke vodítko a ľudia sa tak nemusia obávať. Taktiež je vhodné dbať na to, aby takéto vodítko malo aj reflexné lanko, aby sme sa zbytočne nezamotali s okoloidúcimi a znova reflexné lanko dáva všetkým najavo, že pes si nepohybuje len tak na voľno, ale že ho máme pod kontrolou na vodítku. Ak sa často pohybujeme v lese, nemuselo by byť na škodu pouvažovať aj o reflexnej veste pre psa. Pomôže to nám, okoloidúcim, ale hlavne našim psom, keďže k lesu neodmysliteľne patria aj poľovníci a preto je potrebné dbať na bezpečnosť. Určite to neznamená, že poľovníci odstrelia všetkých psov vyskytujúcich sa v lese, ale zvýšime tak jeho bezpečnosť pred prípadným omylom. K tomuto zimnému obdobiu neodmysliteľne patria dlhé večery, lebo sa skôr stmieva a preto pre nás, ktorí máme ešte nejaké zvyšky zraku, príde vhod svietiaci obojok. Na trhu existujú tzv. LED pásiky obojky, ktoré síce plnia svoju hlavnú úlohu, ale ja ich nepovažujem za najpraktickejšie riešenie. Je to ako s nožmi. Nie je najpraktickejší ten, ktorý je najväčší, najostrejší a najodolnejší, ale ten, ktorý máme pri sebe, keď ho potrebujeme. Nevýhodou týchto obojkov je, že k nášmu bežne používanému obojku je potrebné nasadiť ešte ten svietiaci. Pokiaľ sme len doma a obojok budeme využívať na vychádzky, tak môže dobre poslúžiť aj takýto. No ak sa bežne niekam presúvame, ak nevieme odhadnúť, kedy ho budeme potrebovať, ak sa niekde zdržíme a zistíme, že už je tma, nechceme stále nosiť pre prípad dva obojky, tak najvhodnejší je obojok, ktorý primárne slúži ako bežný obojok. To znamená, že môžeme si na neho dať známky, pes ho má stále na sebe, môžeme ho pricvaknúť na vodítko, plus stredom celého obojka je LED pásik. Takto ste stále pripravení na každú situáciu a ak sa zhorší viditeľnosť, nemusíte nadávať, že ste svietiaci obojok zabudli doma. Samozrejme, večer tieto obojky slúžia nielen pre nás, ale aj ako reflexný prvok pre okoloidúcich alebo vodičov. Ďalšou kategóriou sú svietiace prívesky. Tie môžu slúžiť ako dobrá náhrada, pokiaľ nenájdete ten správny obojok, lebo v prípade potreby ich môžete mať stále vo svojej príručnej batožine alebo v recúšku na odmeny. Taktiež sú vhodné, ak má váš pes príliš dlhú srsť, kvôli ktorej obojok nie je vidieť. Takýto prívesok je v reklamách alebo na obrázkoch zobrazený tak, že pes ho má vpredu na mieste, kde sa dávajú známky. To nie je správne a takémuto použitiu sa vyvarujte. Toto svetlo, ktoré je ostré a mihotá sa pred očami psa, nie je pre neho vhodné zo zdravotného aj psychického hľadiska. Takýto prívesok odporúčam používať na vrchnej strane obojku. Pokiaľ tam nemá očko na karabínu, nie je problém niečo také na obojku dorobiť. Vhodné použitie tohto prívesku je aj umiestnenie na postroj. Všetky spomínané produkty nájdete vo vašich obľúbených obchodoch pre zvieratá alebo na internete. Michal Sihelský. Veterinárne okienko. Geriatrickí pacienti. Rovnako ako aj u ľudí, jeseň života zvierat je sprevádzaná rôznymi zdravotnými problémami. Medzi časté patria nádorové ochorenia, či už ide o zhubné alebo nezhubné formy, ale aj zlyhávania jednotlivých orgánov. Veľkým problémom je aj obezita a stav zubov. Spomenieme si tie najčastejšie z nich a možnosť ich prevencie. Pohlavný aparát u starších psov a sučiek je svojim nevyužívaním náchylnejší na chorobné stavy. U starších, nesterilizovaných sučiek je okrem nádorových zmien a výskyte císt veľmi častým problémom piometria, hnisový zápal maternice. Ide o stav, ktorý spočiatku nemusíme vôbec pozorovať, pretože môže, ale aj nemusí byť sprevádzaný výtokom. V prípade akéhokoľvek výtoku, mimo doby hárania, treba navštíviť veterinára, rovnako v prípade, že sučka sa nehára v zvyčajnú dobu alebo nehára už dlhší čas. Sučkám slúži pohlavný aparát po celý život, neexistuje u nich obdobie prechodu, preto by mali hárať až do konca života. Tiež je potrebné si všímať prípadný zvýšený príjem vody, apatiu, nechutenstvo. Absolútnou prevenciou je v tomto prípade kastrácia sučky, v prípade, že sučku nepripúšťame pravidelne. Piometra je veľmi závažným stavom, ktorý riešený neskoro alebo vôbec môže končiť až úmrtím. Ďalšou výhodou skorej kastrácie z preventívneho hľadiska je výskyt nádorov mliečnej žľazy. Ich rast je hormonálne podmienený práve samičími hormónmi z vaječníkov. U sučiek kastrovaných v skoršom veku je dokázateľne nižší výskyt týchto nádorov. Mliečne žľazy je dobré u starších sučiek pravidelne pohmatom kontrolovať. Akúkoľvek abnormálnu masu je potrebné vyšetriť, nakoľko je tento druh nádoru schopný metastázovať do pľúc. U psov, okrem samotných nádorov semeníkov, spôsobuje problémy ich hormonálna aktivita. Tá ovplyvňuje prostatu a dochádza vekom k jej zväčšovaniu. Na rozdiel od mužov však neovplyvňuje močenie, ale stolicu. Zväčšená prostata tlačí na hrubé črevo a psík sa nedokáže normálne vyprázdniť. Nadmerným tlačením si môže privodiť až perianálnu herniu, kedy sa svaly pod tlakom rozostúpia a črevo sa natlačí do medzery medzi nich. Tento stav je potrebné riešiť náročným chirurgickým zákrokom. Preto, rovnako ako aj u sučiek, je kastrácia psíka najlepšou prevenciou, ktorú by mal každý majiteľ zvážiť. Kastrovať sa dá samozrejme v akomkoľvek veku. Medzi časté problémy starších psíkov tiež patrí zlyhávanie orgánov. Okrem prirodzeného opotrebovania je dôležitým aspektom strava. Zvyšky zo stola, solené šunky, salámy, korenené tučné jedlá sú pre obličky, pečeň, žlčník aj pankreas psa obrovskou záťažou. Preto je dôležité, aby všetci členovia rodiny, keď chcú psa odmeniť, odmeňovali radšej piškótami alebo rôznymi mlskami určenými pre psov. V dnešnej dobe je výber obrovský. Už aj jeden plátok šunky môže najmä u malých plemien spôsobiť problémy, ktoré síce nemusia byť vidno, ale orgány neúmerne zaťažia. Potom dochádza k zlyhávaniu obličiek, poškodeniam pečene, zanášaniu žlčníka. To všetko sa prejaví na pohode a zdraví psíka, nehovoriac o tom, že výrazné poškodenia týchto orgánov vedú k predčasnému odchodu, keďže schopnosť regenerácie týchto orgánov je veľmi obmedzená. To isté platí aj pre obezitu, ktorá navyše zaťažuje kĺby a negatívne sa podpisuje na celom zdravotnom stave. Preto, ak chceme psom predlžiť a splnohodnotniť život, je potrebné sa k ich výžive stavať zodpovedne. Stav chrupu je u psíkov často podceňovaným, ale tiež veľmi dôležitým zdravotným faktorom. Usádzanie plaku a vytváranie zubného kameňa odtláča ďasná a vytvára paradentózu, zápal. Chronický zápal v ústnej dutine, ale aj kdekoľvek inde v tele, je otvorenou bránou pre baktérie, ktoré vstupujú do krvného obehu a dochádza k ich usádzaniu na srdcových chlopniach a iných životne dôležitých orgánov. Prevenciou je preto buď pravidelné mechanické čistenie kevkov, alebo ošetrenie ultrazvukom u veterinára. Podotýkam, že takéto čistenie je potrebné opakovať minimálne raz ročne. Pri starostlivosti od mladého veku nie je tak často potrebné pristupovať k vytrhávaniu zubov a zabraňuje sa celkovému zhoršovaniu stavu z dôvodov zápalu, nehovoriac o bolestivosti a komforte psa pri jedení. Zlý stav chrupu psík nemusí deklarovať očividnou bolesťou alebo kňučaním. Často to znášajú bez akýchkoľvek prejavov, preto je dôležité zuby psa kontrolovať a konzultovať ich stav s veterinárnym lekárom. U starších psov je tiež odporúčaný preventívny odber krvi aspoň raz ročne. Z krvi veterinár zistí prípadný zápal, anomálie krviniek, ktoré by mohli poukazovať na nádorové ochorenia krvi a kostnej drene, ale aj na stav jednotlivých orgánov, spomínaných vyššie, obličky, pečeň, žlčník, pankreas. Skoré zahájenie liečby je základom pre lepšiu prognózu a predĺženie života vášho psíka. MVDR Blanka Sedláková. Vyberáme stlače. Veci posledné. Na zvieracom cintorínčeku odpočívajú pozostatky skutočných čistých duší. V celej veľkej Prahe je len jeden jediný mimoriadny cintorín, ktorý do duše mojej a myslím si, že aj ktoréhokoľvek návštevníka dokáže doniesť zmier. Je to cintorínček psov a iných živočíchov v Bohuniciach hneď vedľa starého a dnes už nepoužívaného cintorína, kam boli ukladané pozostatky zomrelých pacientov blízkej psychiatrickej liečebne, ktorí nikoho nemali. Atmosféra na zvieracom cintorínčeku je zvláštna. Skutočne iná než na cintorínoch, na ktorých sú uložené pozostatky ľudské. Prečo sa na zvieracom cintoríne cíti človek lepšie než na ľudskom? Prečo sú tu napríklad ľudia, ktorí sa tu stretnú a v živote sa nevideli a možno už ani neuvidia, vždy vzájomne pozdravia? Pretože sa v duši všetkých rozhostí okrem cintorínskeho pokoja taktiež zmier, a to skutočný. Prečo, to neviem, len sa domnievam. Geológiou miesta samého to asi nebude. Cintorínček vznikol na mieste skládky odpadu, založenej členmi susednej záhradkárskej kolónie. Možno sa mýlim, to je ľudské, ale mám pocit, že dôvod je iný. Na zvieracom cintorínčeku odpočívajú pozostatky skutočne čistých duší. Čo je čistá duša? Podľa Horácia, plným menom Quinta Horácia Flacca, rímskeho básnika, ktorý žil v rokoch 65 až 8 pred našim letopočtom, je anima candida, duša nepoškvrnená, žiadnymi postrannými a nečestnými úmyslami. Zvieratá, nimi na rozdiel od ľudí, rozhodne sú. Aký je rozdiel medzi človekom a psom? Spisovateľ Mark Twain vyjadril takto. Keď nakrmíte hladného psa a postaráte sa o neho, nikdy vás nepohryzie. O mnoho rokov neskôr konštatoval Cézar Milan, zaoberajúci sa chovaním a prevýchovou psov ľuďmi a majiteľmi skazenými. Pes vám nikdy nevrazí nôž do chrbta a nebude vám klamať. Pes vás nikdy ani neohovorí. Nie len preto, že nehovorí ľudskou artikulovanou rečou, ale hlavne preto, že sa to medzi nimi zvieratami nerobí. A že by psi o nás rozprávať mohli. Vedia o nás totiž viac, než my o nich. Nemajú ohováranie zakázané, ale nerobia to. Nepotrebujú, majú iné podstatnejšie starosti a svojho majiteľa, i keď si to mnohokrát vôbec nezaslúži, majú naozaj radi. To dokáže skutočne len čistá duša. Nie je to tak dávno, čo akýsi novinár, vedúci krajskej redakcie istého veľmi čítaného denníka, mal veľké námietky proti tomu, že niektorí ľudia si dávajú pochovať či dokonca spopolniť pozostatky svojich miláčikov a niekedy si dokonca dovolujú lúčiť sa s nimi obradom, zatiaľ čo ľudských pohrebov s obradmi ubúda. Rozlúčka so zvieratkom vôbec nemusí byť výrazom snobizmu. Môže byť aj výrazom vďačnosti za to, čo zviera čistá duša pre svojho majiteľa za svoj život, či už krátky alebo dlhý, svojou existenciou vykonalo. Boli časy, keď možnosť pochovávať do zemi ani kremácia zomretých zvierat neexistovala. Áno, zomretého. Nie skapatého, zdochnutého, pretože zviera, ktoré s vami a len pre vás žilo, či už rok, alebo niekoľko rokov, môže len zomrieť. Kedysi, keď pes zomrel, bola oficiálne jediná možnosť odovzdať jeho telo do kafilérie. Neviem ako pre koho, ale pre nás to bolo nepriateľné a tak sme sa s manželkou zakrádali po polnoci za dažďa a zimy s pozostatkami zomrelého, lopatou a krompáčom pod kabátmi na miesto ich pietného uloženia, pretože si to zaslúžili. Niekedy môžete mať na svojho psa zlosť, môžete byť na ňo aj naštvaní, ale vždy si pritom pripomente, že v jeho vnímaní ste cez všetky svoje nedostatky tým najlepším zo všetkých ľudí. A on naozaj vždy bol vašim skutočným priateľom za niektorých okolností, dokonca široko ďaleko jediným. V skutočnosti je to tak, že zviera, s ktorým žijete pár mesiacov alebo mnoho rokov, žije s vami vždy tak, ako môže, ale poctivo a čestne. Nech sa preto každý rozlúči so zosnulým, či je to už človek alebo pes, ako si zaslúži, a ako pozostali uznajú za vhodné a potrebné, lebo aj to je prejavom slobody. A zvieratko, ktorého vlastníkom ste, vás naozaj zarmúti len jedenkrát, keď odíde navždy. Ivan Stuchlý, Sviet psu 2017. Koniec týrania. Konečne je tu zákon, ktorý zvieratá definuje ako cítiace bytosti. Od septembra sa zviera na Slovensku nepovažuje za vec. V zákone je definované ako živý tvor a cítiaca bytosť. Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnutelných veciach, to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora. Znie nová definícia zvieraťa v občianskom zákonníku. Novela zákona sa venuje aj opatreniam proti množiteľom. Súčasťou je povinné čipovanie psov, ale aj opatrenia proti týraniu zvierat na sídliskách či v cirkusoch. Veterinári inšpektori majú právo vstupovať do bytov a domov, ak prešetrujú podozrenie na ohrozenie života alebo zdravia zvieraťa. Novela reaguje aj na problém s množiteľmi psov. Majitelia sú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja či darovania je začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka bez ohľadu na vek šteniaťa. Registrácia psov a ich majiteľov sa vedie v centrálnom registri spoločenských zvierat. Množiteľov je tak možné identifikovať a potrestať. Cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom. Čipovanie vykonávajú veterinárni lekári, ktorí sa starajú aj o zápis zvieraťa do registra. Zmena majiteľa zvieraťa sa musí hlásiť veterinárnemu lekárovi do 21 dní, rovnako tak úhyn psa. Psi, ktoré sa narodili do 31. augusta 2018, teda do platnosti novely, budú musieť byť začipované do 31. októbra 2019. Maximálny poplatok za čipovanie je 10 eur. Osobám v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie štát. Novela má klepnúť po prstoch aj špekulantom. Tých majú odhaliť DNA testy, ktoré odhalia pravdivú informáciu o matke čipovaného psa, čím sa majú obmedziť špekulácie nelegálnych množiteľov. Mení sa aj prístup k cirkusovým zvieratám. Cirkusy zákon nemá diskriminovať, má však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním. Prevádzkovatelia cirkusov sa musia zaregistrovať v štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutia o schválení pre cirkusy. Ministerstvo vo vyhláške určilo, ktoré vybrané druhy divožijúcich zvierat nemôžu v cirkusoch vystupovať. Autori: TASR, JF. Prečo stvárajú také podivnosti? Naši domáci miláčikovia majú obdivuhodné schopnosti. Niekedy robia také zvláštne veci, až sa ich majitelia nestačia čudovať. Čo tkvie za ich prazvláštnym správaním? Uvedomujú si psi svoju veľkosť? Ak je vaša čivava alfa psom, vďaka dostatku sebadôvery sa odvážne postaví aj oveľa väčšiemu psovi. Uvedomuje si, že je malá a že by v súboji nemala veľkú šancu uspieť, ale v rámci svojho vysokého postavenia, ktoré si sama prisúdila, nejaký súboj neočakáva. Práve malé plemená sa vyznačujú prehnaným sebahodnotením. Chybu robia najmä ich majitelia, ktorí roztomilé malé psíky nechávajú robiť, čo sa im zachce, takže nadobudnú status vodcu svorky. Keby sa však čivava stretla s veľkým agresívnym psom, mala by vážne problémy. Prečo psi niekedy čuchajú len pravou nozdrou? Pes používa svoj ňufák ako presný nástroj. Slúži mu na to 200 miliónov čuchových buniek a mozog, ktorý venuje celých 10% svojho objemu výlučne hodnoteniu rôznych pachov. Nozdry jeho ňufáka majú pritom rozdielne úlohy. Ak je pach známy, dlhodobý alebo nezaujímavý, zaoberá sa ním ľavá nozdra. Ak je pach nový, vzrušujúci alebo predstavuje nejakú hrozbu, používa pes na jeho analýzu pravú nozdru. Psi ňufák skrátka pracuje stereo. Pachy vníma nezávisle jeden od druhého, čo je dôležité aj na to, aby pes dokázal niekoho vystopovať. Pijú mačky lepšie ako psi? Psi pijú úplne iným spôsobom ako mačky, to je známy fakt. Vedci z Bostonu však zistili, že mačky to robia oveľa efektívnejšie. Pes pije tak, že si vodu naberá do ohnutého jazyka ako do lyžice. To je trošku neohrabaný spôsob, pri ktorom veľa vody stečie naspäť do misky. Mačky to robia šikovnejšie. Využívajú princíp gravitácie a zotrvačnosti, vďaka čomu sa im do úst dostane každá kvapka, ktorú jazykom naberú. Špičkou jazyka vymrštia trochu vody nahor a potom zatvoria ústa presne v okamihu, keď ju gravitácia začne ťahať naspäť do misky. Presne vedia odhadnúť moment, keď sa končí pôsobenie zotrvačnosti a začína pôsobiť gravitácia. Prečo sa mačka nenaučí aportovať ako pes? Vyplýva to už zo samotnej povahy mačkovitých šeliem, ktoré sú na rozdiel od psovitých samotárske, zdomácneli oveľa neskôr, takže ich sociálne cítenie je oveľa slabšie. Pri zháňaní potravy sa spoliehali vždy len na seba, zatiaľ čo predkovia psov, divé vlky, lovili vo svorkách. Aj dnešné psi považujú ľudí okolo seba za svoju svorku, ktoré majú určené isté hierarchické postavenie. Radi poslúchajú, plnia príkazy a učia sa. Mačky to tak nevnímajú, uprednostňujú vlastný prospech a robia len to, čo im prináša nejaký úžitok. Skrátka, nevidia dôvod, prečo by mali ľudí zabávať trápnym aportovaním. Mačka to môže robiť len z vlastnej vôle, ale stáva sa to veľmi zriedkavo. Prečo sa pes niekoľkokrát otočí dookola, prv než sa uloží na spánok? Na tento psi rituál majú vedci hneď niekoľko vysvetlení. Najčastejšou je teória, podľa ktorej si divé psi ušliapávali okolo seba do kruhu vysokú trávu, aby si vytvorili pohodlný pelech. Podľa iných vysvetlení si pes takto kontroluje svoje prostredie a potenciálne hrozby. Hmyz, plazy, predátory a snaží sa ľahnúť si s ňufákom nastaveným proti prúdeniu vzduchu, aby s dostatočným predstihom zavetril akékoľvek nebezpečenstvo. Navyše, keď pes hrabe zem pod sebou, zanecháva tam pachovú stopu s odkazom: toto miesto je moje. Zdroje: Eurotelevízia 2018. Poviedkáreň. Adrenalinová pracovná cesta do Kanady. Vážení poslucháči, tí z vás, ktorí nás počúvajú už dlhé roky, sú oboznámení s mojím šťastím na zážitky pri leteckej doprave, ktoré sa môžu stať v čase medzi miestom odletu a miestom príletu, pristátia. Náhla zmena letového plánu odletu vás napríklad prinúti prenocovať niekde neplánovane v mieste medzipristátia, kufre vám naložia do iného lietadla ako toho, kde ste vy a podobné milé zážitky. Keďže som zrejme nevyčerpala všetky možnosti, môj ďalší let mi umožnil prežiť zase niečo adrenalinové. Ale poďme od začiatku. S našou školou sa spojila kolegyňa z Kanady, ktorá kedysi dávno u nás pôsobila ako vychovávateľka a do Kanady odišla aj s rodinou za prácou. Medzi tým sme boli v kontakte veľmi sporadicky a stretli sme sa osobne na konferencii v Kanade. S našou školou sa spojila už ako certifikovaná trénerka vodiacich a asistenčných psov s prosbou o pomoc a zároveň s ponukou zaujímavej reciprocity pre našu školu. Požiadala nás o dvoch mladých psov pri zabezpečení všetkých nákladov a ako reciprocitu ponúkla prezentovanie vládnych programov pre psov so špeciálnym výcvikom v Kanade, ktoré sa ešte na Slovensku nerealizujú. Ponuku sme prijali a začalo plánovanie cesty. Kolegyňa zabezpečila rezervácie leteniek pre dve osoby a dvoch psov prepravovaných samozrejme na palube ako asistenčné psy. Tieto skutočnosti boli uvedené v letenkách. Boli sme teda v pohode a v deň odletu sme sa v dobrej nálade vybrali na letisko Švechat. Absolvovali sme elektronický check-in a pobrali sme sa k vybaveniu. Problémy na seba nenechali dlho čakať. Bolo potrebné vyplniť tlačivo, kde som sa mala zaviazať k tomu, že psi budú uložené pod sedadlom. A keďže išlo o labradory, tak som pani povedala, aby si ich prezrela, pretože je to nevykonateľné. Neúspela som a musela som súhlasiť svojim podpisom. Ďalej som sa v tlačive musela zaviazať, že naši psi nebudú sedieť na kolenách iných cestujúcich. Tú formuláciu som čítala asi 4 krát a bola mi naozaj veľmi smiešna. Bola to ale podmienka, tak mi nezostávalo iné, ako podpísať. Tlačivo som odovzdala. Ale prišlo ďalšie prekvapko v podobe otázky, prečo prepravujeme tých psov na palube. Predložila som letenky, kde bolo jasne napísané, že táto skutočnosť bola akceptovaná. Pani mi odpovedala, že je to síce na letenkách, ale oni nás majú v systéme ako zdravotne postihnuté osoby a to my nie sme. Prípadu sa ujala milá stevardka, ktorá presne 3 hodiny telefonovala a vybavovala. Spravila naozaj všetko možné a nemožné. Výsledok? Stala sa chyba v zadávaní do systému a možnosti sú dve. Prepraviť psov v podpalubí v klietke, alebo, je mi ľúto, na palubu nás nevezmú. Prvá možnosť bola pre mňa neakceptovateľná, zostala teda druhá. Čo teraz? Zdá sa to jednoduché, prebukovať letenky a nájsť spoločnosť, ktorá psov na palube prepraví. Jednoducho to pravda, že iba vyzeralo. Samozrejme nám bolo povedané, že letenky, ktoré máme vystavené, nemajú možnosť zmeny. Čo? Zase telefonovanie do spoločnosti, kde boli letenky zakúpené. Prečo táto informácia nebola pri kúpe a čo teraz? Celý let patril Air Canada, ale poskytovateľom bola Lufthansa. Air Canada psov akceptuje. Lufthansa nie. Prekerná situácia. V každom prípade bolo 11 hodín a naše lietadlo v tom momente už vo vzduchu. No super, tak bolo treba vyriešiť neriešiteľné. Prebukovať neprebukovateľné letenky. Dostať psov na palubu a prepraviť sa do kanadského Edmontonu. Na to treba veľkú kávu a tak sme sa poberali zistiť, ako sa dopravíme domov, teda do kancelárie na tú kávu. Autobusové spojenie Švechat Bratislava fungovalo výborne a okolo obeda na Znamlinských nivách vyzdvihla kolegyňa. S kávou na stole som sa spojila teda s kolegyňou v Kanade, kde bolo našťastie o 8 hodín menej a teda skore ráno, nie noc. Pri vysvetľovaní lápala po kyslíku, ale dala sa s vervou do vybavovania so spoločnosťou Air Canada. My sme medzi tým našli možnosť iného letu, ktorý spoločnosti patril a ktorý aj prevádzkovala. Let bol ale vypravovaný na druhý deň z Prahy. Po niekoľkých hodinách vybavovania sa dielo podarilo. Air Canada bola veľmi ústretová a my sme mali nové elektronické letenky. Čakala nás už teda iba expresná cesta do Prahy a s ochotnou kamarátkou sme sa neskoro večer viezli v aute do Prahy, kde sme dorazili pred polnocou a padli polomŕtve do motelových postelí. Po takýchto zážitkoch som už na letisku v Prahe očakávala nejaké podobné problémiky, ale žiadne neprišli a my sme boli aj s obsami expresne vybavené a usadené v lietadle. Celý let aj s medzipristátim už prebehol bez problémov, až na tackajúcich sa psíkov, pretože dostali pastu na ukludnenie kvôli naozaj dlhému letu. Neodhadli sme celkom množstvo a tak sa naši kamoši pri medzipristáti vytackali z lietadla do príletovej haly. Pre nezainteresovaných pozorovateľov to musel byť zaujímavý pohľad, keď sme podopierali dvoch labradorov pri chôdzi. Milí poslucháči, pokiaľ budete plánovať návštevu destinácie, do ktorej budete svojho psíka prepravovať letecky, overte si aj niekoľkokrát, že sú všetky skutočnosti riadne zaevidované v systéme a nechajte si o tom vystaviť písomné, nie telefonické potvrdenie. Jarmila Virágová. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia, počúvali ste tretie tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiací pes. Od mikrofónu sa s vami lúči Ivica Just. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia!